رجعنا معكم من جديد في كارير سبيسيال. بدينا معكم الماضي ثلاثة مواصلين حتى للأربعة متاع العشرية، اون ايميسيون سبيسيال مباشرة من مدينة الثقافة وين يقام ولا تقام الدورة الثانية لصالون المغرب سايبر سيكوريتي اند كلاود اكسبو من تنظيم اكسبريس اف ام. دونك كما قلنا مازلنا مواصلين مع ضيوف اللي بدينا معاهم الحصة متاعنا، سيد الهادي الرقد يونيفرسيتير اي فونداتور دو اي تي يونيفرسيتي، وسيد هادي بودن universitaire ou consultant cybersécurité في كليفوري. اهلا وسهلا بكم من جديد. دونك كنا نحكيو بكري على l'importance نتاع الفورماسيون que ce soit في السيبرسيكوريتي ولا الكلاود بمختلف التفاصيل والجزئيات اللي فيها، على خاطر تختلف الفورماسيون من اختصاص الى اختصاص والاختصاصات تتعدد في هذا المجال. سي الهادي راقد قال انه مع tout ce qui est technique فما soft skills هما اللي بوتيت ناقصين بالنسبه للي ستوديون التوانسه، واللي وقت اللي يقعدوا هو لا يتحطوا في سوق الشغل يلقاو بوتيت صعوبات في التعامل وباش يلقاو جوستومون لي بوست دومبلوا هذوما. حبيت تعلق سي
جو جوان الكلام اللي كان يحكي فيه سي الهادي توا، معناها باش نعطي ارقام. في فما البارح عملت لها فما بلاتفورم دو ريكروتمون في فرنسا، ils ont publié en 2021 7000 postes liés à la cybersécurité. En même temps, selon leur retour, ils disent راهو فما دي ديفيكولتي في الريكروتمون تاع 7000، معناتها تقول انت ها فما لابوندونس فما الوفره في لي بوست، alors que معناها لي بروفيل سون ديفيسيل ا ريكروتي. علاش؟ على خاطر سو سون با دي بروفيل ريالمون 100% تكنيك اكاهاو. كما حكيت قبيله فما برشا دي سبيسياليتي في وسط هي بيد سيبر سيكوريتي. او ميم طون لو بلوز امبورطون بالنسبه للانتربريز اللي راهو لا سيكوريتي ما تقعدش ال كونسوم دي ريسورس. اش معني؟ معناها لازم يكون هو بيدو الانجينيور سيكوريتي ولا لو كونسلتون سيبر سيكوريتي عنده فكره على الكونتكست ميتيي، دوكو عنده فكره على البروبلم سولفينغ، عنده فكره على البيزنس مانجمنت، عنده فكره على كيفاش معناها يكون عنده بيزنس ولا ايكونوميك فيو. هذايا اذا كان هو باش يلقاه في وسط الفورماسيون كومبليمونتير نتاعو، وباش يلقاه زاده اترافير لي سيرتيفيكاسيون انترناسيونال. معناتها اليوم مثلا في كليفوري ولا في بليزيور انتربريز اخرين تلقى اللي معناتها الانجينيور يجي اليوم يعطيه يدبر خدمه، الوغ كو معناتها فما نقولوا احنا لي كاليفيكاسيون ولا ان بروفيل كون شيرش كلكو سوا راهو في تونس ولا في فرنسا ولا في اي بلاصه في العالم، معناتها في الافريك في اليابان ولا اي بلاصه، اون بوزوا دان بروفيل كي بوتيتر معناها ان سيتويان جلوبال ينجم يخدم هنا ينجم يخدم غادي. كيفاش؟ كي يكون عنده ان بروفيل ينجم يخدم في انتغراسيون، عنده سوفت سكيلز، عنده البروجكت مانجمنت، عنده بزنس مانجمنت، عنده برشا حاجات لي جيستيون بصفه عامه وسوفت سكيلز، وعنده سيرتو البارتي تكنيك، على خاطر البارتي تكنيك هذيك هي اللي باش يقدم بها لونتربريز اون فالور.
يعني لهنا يا سي الهيد انت كنا نسمع جوستومون لا بارتي تكنيك كما قلت سي اندينيابل انه موجوده، ولكن اليوم تو سكي سوفت سكيلز كما كنا نحكيو انه يعرف كيفاش يتصرف، انه حتى لي لوكاسيون حديتها انه فما عدد كبير من النقاط اللي لازم كومام يكونوا متوفرين، ميم سي سي ان انجينيور اللي باش يتعامل نقولوا احنا افيك الكلاود ولا افيك لي ماشين، ولكن فما اون بارتي اللي لازم فينالمون هذا اللي فهمناه. وبالتالي اليوم الفورماسيون لازم تكون متكامله.
اكزاكتومون احنا توا في اي تي يونيفرسيتي سيتي ان بروجي كنا كومونسي ديبي لاني ديرنيير، اون ا مي اون بلاس شاك سيمستر شاك اليف انجينيور اي ميم لي ستوديون دو لا ليسونس شاك ستوديون اي شاك سيمستر اي دو فير ان بروجي اي دو فير ان بتي بروجي ان فونكسيون دو نيفو. Comme on a dit, l'objectif de ces projets-là, ce n'est pas principalement les techniques. Pour nous, les techniques, la partie technique, c'est acquis. Il fait la majorité de matières, c'est des techniques. Pour nous, alors, on dit ça clairement. Notre objectif principal, numéro un, par ordre de priorité, numéro un, c'est l'étudiant, il doit commencer à rédiger, parce qu'il y a un vrai problème au niveau des étudiants. Il ne prend pas l'habitude. En fait, il doit commencer à prendre l'habitude à rédiger en français, ou en anglais, en français, même quelques paragraphes, pour éviter les copier-coller, les chats GPT, tout ça. Il doit prendre l'habitude.
Mais c'est vrai. Vous voulez écrire, alors,
c'est parmi les objectifs noir sur blanc, c'est apprendre à rédiger, voilà, apprendre à rédiger un petit rapport. On comme dit, l'objectif, ce n'est pas faire vingtaine de pages, même deux, trois pages, mais avec vos propres moyens. Ça, l'objectif numéro 2, c'est la présentation. Comment on arrive à défendre. D'ailleurs, on a commencé à mettre en place une soutenance commerciale.
Alors,
Lyoum Asbah, j'ai la conférence à M. Romdani. Ça se voit, il a dit, un ingénieur, il faut qu'il soit un business aussi. Il ne doit pas réfléchir qu'au business. Et troisième objectif, c'est la partie technique. Ouais. Alors, je trouve, on a mis en place
complémentaire
pour prendre l'habitude, l'étudiant, à partir de première année ingénieur, en fait, chaque semestre, il fait une présentation pour, à la fin de son cycle d'ingénieur, il commence au moins à parler facilement, à défendre ses idées convenablement et apprendre à rédiger, à parler, à discuter et à écouter aussi.
واضح دونك هذه نجم نقولوا هذوما لي 3 بروفيل والا لي 3 كاليتي اللي لازم يكونوا كومبليمونتير اليوم هل البروفيل اللي نحكيوا عليه اليوم هو لا بيرل رار اللي مطلوبه في سوق الشغل والا في سوق الشغل اليوم بالنسبه للسيكوريتي السيبر سيكوريتي والكلاود تالمون لا دوموند الي غراند قاعدين نقبلوا في لي انجينيور كيت اسكو حتى من بعد الفورماسيون نتاعهم تكمل في لي انتربريز ماش هدي
تري بون كيستيون ميرسي ان فيت معناتها الانجينيور اليوم بالعكس يمكن تبدا الفورماسيون نتاعو كي يتخرج علاش
معناتها في وسط المؤسسه وقت وين تبدا الفورماسيون
صحيحه خاطر ما فماش انتربريز عندها نفس لي ديفي نتاع الانتربريز الاخر
واضح
ان شاء الله حتى 1% ديفيرونس كالديفيرونس هذيك باش تعلم في حاجه جديده دوكو ما تلقاش واحد قاعد معناه يلفي نفس لي سيركونستانس وكل ما شيء وهذاك اللي يخلي عابد ساعات يبدا بثنيه ويلقى روحه بعد الى معناه ترافيرسي ان اوتر شوما في وسط السيبر سيكوريتي بيدها معناه واحد اخر يبدا بثنيه وبعد يتقابلوا في نفس البوان خاطر تو سامبلومون لي سيركونستانس يتبدل شنو اللي باش يخلي معناتها لي بروجي اللي باش يخدمهم ديجا يديفير le contexte, le secteur d'activité est différent. Ça a tel que il dit un H type consultant cybersécurité où il précise maintenant domaine bancaire. Voilà les régies qui dit qu'il spécialise maintenant domaine de l'industriel. L'autre maintenant dans l'IT, dans le télécom. Donc il y a plusieurs domaines. Comme ça, au temps qu'il s'y dit, il maintenant approfondit les compétences ou il consolide les connaissances à travers déjà les certifications internationales. Li huwa maintenant li hum yatik un palier اخر باش نجم انت معناها تكون كسوق معناها تونسيه مصدره les services de cybersécurité li huwa liouma haja معناتها qui n'a pas de limite معناها vraiment qui n'a pas de limite
السوق التونسي اليوم اللي حكيتوا عليها في سوق الشغل التونسي في المجالات هذوما نتاع السيبرسيكوريتي والكلاود هل هي مكتفيه انتم اللي قاعدين فو فورمي انتم اللي قاعدين تخرجوا في لي انجينيور هل هي مكتفيه معناتها فينالمون لي سوسيتي ولي انتربريز قاعدين يلقاو في الحاجه نتاعهم ام لا
اي ولا الحقيقه
اي ولا باش نفسروها هذه اي ولا
اي ولا اون فيت هو سي كليير خاطر فما هجره كبيره للي بروفيل تونيزيان
صحيح
الوغ سي تو تافي نورمال لي سوسيتي ils recrutent de jeunes, des juniors, ils forment pendant une période, ils commencent à travailler, tac, ils partent.
قداش الموين نتاع نقولوا احنا عدد les étudiants اللي يتخرجوا من عندكم واللي من بعد يخدموا البر
je pense en fonction de timing. Je veux dire, après un an, il va rester un an et demi, mais on parle de deux ans, après tu ne trouves personne.
بعد عامين 100% من المتخرجين يخرجوا
اون فادير 100% pour ceux qui veulent partir
اذا كان باش نحكيو على 8000 انجينيور في العام في تونس 8000 انجينيور يتخرجوا راه معناها شوف انت قداش يقعدوا معناها تلقى ديما لو بروبليم في الاي تي نحكي
في الاي تي
علاش المشكل في الاي تي مش موجود في لي زوتر سيكتور على خاطر تو سامبلومون التكنولوجي قاعده تبدل بطريقه رابيد على الاخر التيرنوفر في وسط الاي تي اكبر برشا معناها اليوم فما دي انجينيور راهو معناها دي فيوتور انجينيور ولاو ويخرجوا من البي اف ال بر
يعني ديجا يبدا يخدم في البي اف نتاعو مع
يخرج يخدم ديجا
اي دايور
دونك هذيك كي بروف سامحني سيدي كي بروف لا كومبيتونس 1 2 سا بروف اللي راهو عندنا ان بوتونسييل في الحاجه هذيا معناها لكن لو بروبليم شنو هو توا نرجعوا توا الريترو اللي على تونس هي كسوق انترن Est-ce que vraiment les sociétés ont un business sur la cybersécurité ou les هذا هو المشكل معناها اليوم الانجينيور عنده طموح كبير
حليت لي باب ياسر مزيان للدوزيام بارتي للميسيون
واضح. هو المشكل غادي معناها اسكو البيزنس اليوم ينجم يستوعب الطموح
النومبر
وال
النومبر موجود ولكن اسكو ينجم يستوعب السوق التونسي فقط؟
صحيح.
أه؟ وبالاختصاصات اللي موجودين وبالسبيسيفيسيتي اللي موجوده.
هذا هو اللي حاشنا.
هذا هو.
هذا هو اللي حاشنا.
نخدموا معاك سي الهادي.
جيستو انا باش نرجع على دي بوان رابيدمون. البوان الاولى هي بور ستابيليزي لي سوسيتي بور ستابيليزي ريسورس نتاعهم. ils sont partis vers l'alternance. Alors nous on travaille actuellement avec plusieurs sociétés en alternance. Alors l'étudiant يخدم mais en même temps يقرا alors pendant 4 ans
l'alternance avec
pour stabiliser les ressources un peu ou deuxième remarque qu'on a constaté depuis l'année dernière fama barcha des sociétés anglophones qui sont installées en Tunisie on a remarqué aussi qu'il y a pas mal des ingénieurs tuins fama le marché allemand l'Angleterre et d'autres marchés anglophones qui ont commencé à récupérer nos ingénieurs alors on a fait l'université on vient d'avoir le loqué من وزارة التعليم العالي le mois dernier et à partir de septembre prochain on démarre notre formation d'ingénieur en informatique en anglais licence et ingénieur on va il y aura complètement un département anglais département français
bonne chance
inchallah
c'est pas facile
شكرا على حضوركم بحضينا سيدي رجدو universitaire au fondateur de la iTeam University و سيد هادي بودن universitaire consultant cybersécurité في كليفوري احنا مازلنا مواصلين معاكم مواصلين في الدوزيام بارتي justement من ليميسيون نتاعنا جوست بعد الاخبار وكيما قلت حليت لي باب خاطر باش نحكيو على لي سوسيتي باش نحكيو على الريكونفيرسيون بروفيسيونيل زاد كيف كيف باش حاضرين معنا الكوربوس افريكوم تونيزي باش نحاولوا نطوروا اكثر في الدومين هذا ونحكيو على الفورماسيون في لي دو سيكتور هذوما شكرا لحضوركم معنا خليكم معنا راجعين